Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Insellimlek Aziz Semmih jew Aziza Semmija ta' Radio Lauretana u f'din il-għodwa nilqek għal programm ieħor mir-rivista Għajn Sielem. Jiena Lorjetta Buttigieġ nistiednek biex tibqa' miegħi għal din in-nofsija illi ġejja. Se nibda il-programm tal-lum billi nissokta is-sensiela dwar it-tieni gwerra dinjija fejn Sielem. L-imma sensiela ta' artikli huma miktuba minn Patri Charles Wickman. Dan huwa r-raba' minn ħames artikli illi Patri Charles kiteb u jinsab fir-revista Għajn Sielem tal-ħarġa 43 f'paġna 16 ta' Awwissu 2000. It-tliet artikli l-oħra kont rajtom fl-iskeda tal-miliet 2015. Fadal issa artiklu wieħed barra dak tal-lum illi se naqrah fi programm ieħor f'din is-sensiela. B'artikli bħal dawn nistgħu napprezzaw l-istorja tar-raħal tagħna f'era oħra, era illi sfortunatament kienet ta' tbatija kbira għall-antenati tagħna. Father Charles Wickman li kiteb dawn l-artikli għeġ dawn il-momenti peress illi għadda tfulitu u zozitu fir-raħal tagħna. Il-Aks u l-Victory Kitchen. Issa li morna noqodu fid-dar il-ġdida illi offrilna Ġanni tal-ġobon, kellna imbidlu wkoll ir-rokna fejn impoġġu il-ħażna żgħira tagħna. Kellna sapun ta' ċavetta, xi ftit sulfarini, xi ftit sokkor u te, u m'għandniex xi ngħidu, kellna xejn inqas tank mimli bil-pitrolju. Il-bib tal-kamra kien jissakkar tajjeb b'muftih kbir u ħadd qatt m'għaddilu minn moħħu illi l-ħallelin jistgħu jidħlu. Kienet waħda minn dawk il-ġranet illi donnu kulħadd kien fi stat ta' gwerra. Il-Ġermaniżi bdew minn filgħodu daq l-air raid warning imma l-all clear ma smajnieħx. Fuq Malta ma derux bombi, ma nstemax sparar. Konna fil-mandra ta' Ġanna nilabu. Hija u jien kellna tassew ġurnata kera. Ħadd ma jaħfira lil ħadd, il-ħin kollu nimxu l-xulxin u fl-aħħar spiċċajna niġġieldu. Ommi li maħħa ma konċ teħlisa malajr, għamlet il-kumplament u spiċċat Isa Ġuditta. Imma flok bras waħda fida, kella tnejn. Qabditna minn xarna u daħlitna l-ġewwa. Hekk spiċċat il-ġurnata. Fil-fixla ommi nsiet il-muftieħ, imma malli ftakret fih, qabel ma morna norqdu, bħal ipperswadit ruħa li ħadd mhu sejjer jisraq, iktar u iktar għaliex il-post ma kienx waħdu. Dik il-ħabta kienet m'għandniex ċeltrijiet u stajna noqogħdu bi kwietna. U billi tul il-ġurnata ma ħassejniex bombi bħal donna nsejna l-gwerra. Imma kellna għadu ieħor qassa tagħna. Bil-lejl ġew il-ħallelin u kaxkrulna kollox. Ħallewlna biss biċċa sapun biex naħslu wiċċna u l-ftit pitrolju li kellna fil-lampi. Marriċ noqgħod insemmi x'qata ħadna meta filgħodu sibna l-bib miftuħ u ġewwa x'kaffi vojta. Kif kaxkru t-tank bla man baħna ma nafx. Ommi mal-lirat li kollo xtar mal-lewel moħħa marf missiri u għaltinna biex meta jiġi ma nejdulu xejn. Għaliex dak iġibhom bi kbar. L-għada fil-axija bħassoltu inżilt ix-xatt biex inċempelli l-missiri u fraħt mux ftit meta għalli li s-sibta wara kellu jiġi u li rnexxiru jisib l-anda biż-żennuna biex fl-aħħar ommi ma tgergirx iżjed. Malli wessalt il-messaġġ, ommi fakritna biex ma nsemmu xejn. Issa l-anda ma kellix bżonna. Is-sibt wasal u missieri wasal ukoll. Miskin ġi mobbi bil-landa tal-petrolju biż-żennuna b'kollox. Imgeżwra fil-gazzetti. Nanti warbet u ommi siktet. Imma hija żgħir bla ħafna ċerimonji. Mal-ewwel qallu, pa, issa ma baqalniex iżjed petrolju. Il-kħars ikraħ Tommy xemma sewa u missieri ma fehm xejn. Imma f'daqqa bħal daħallu ħsib f'moħħu saqsih xinu u hija bis-sempliċità kollha qallu li kienu serqulna kollox anke l-petrolju. Il-burraxka damet sa maddit, imma kulħadd kellu jirrassenja ruħu u qal li kieku xeħtulna bomba nitilfu wis iżjed minn hekk. Il-petrolju jiġi wemur. Ftit wara kulħadd sar jaf bis-serqa u bosta bdew jippruvaw ibassru minn seta' kien il-ħallil. Billi għawdex kulħadd jaf lil kulħadd. Dak li qalu n-nies ma tantx kienu bogħod mis-sewwa, iżda żilna li nisktu. Bosta ġirien ġew u tawna xi ħaġa milli kienu ħażnu huma, imma din id-darba ommi ħasbet li jkun wisq aħjar jekk taħżen il-ftit li kellha taħt is-sodda. U ġi s-surġent tal-kontroll. Jekk wieħed mill-ikbar problemi li kellna fil-gwerra kien in-nuqqas ta' ikel għaliex bastimenti ma kinux jidħlu. Problema oħra xejn inqas kbira kienet dik tal-black market. Il-gvern għamel minn kollox biex kemm jista' jkun jonqos dal-labbuż. Fil-fatt, twaqfet fera fil-pulizija biex tfittex ħażniet ta' ikel u jekk issibhom tissekwestrom. Tal-kontroll kienu dejjem iduru daqqan tal-imħażen u daqqan tal-ħwienet, daqqa l-arb u daqqa jinsielem. Qatt ma seta' wieħed jobsor meta jew min fejn se jinbtu. Imma darba waħda mes li l-ġanni tal-ġobon li kien bib ma bib magħna. Għawdex kien hemm surġent tal-pulizija responsabbli minn tal-kontroll li m'hemmx għalfejn insemmi jismu, illi milli jidher kien qalil mhux ħażin u basta kienu jibżgħu minnu. U hu kien jaf li hu qalil u li tal-ħwienet ma kienux jieħdu gost jarahu ma saqajhom. Imma hekk is-surġent kien makak tal-ħwienet ma tantx kienu inqas minnu. Kienu x'issatejn ta' wara nofsinhar. Ġanni għala l-ħanut bħas-soltu biex jekk iħallu l-Ġermaniżi imur jistrih ftit. Għalfejn jibqa' miftuħ ma kellux għaliex il-ħanut kien vojt u r-raxin kien ilu li qasmu. Kif diġà qed ftit qabel, id-dar tagħna kienet ma' ġemp il-ħanut ta' Ġanni u aħna konna nistgħu ngħaddu għan xulxin minn wara. Il-bib li kien jagħti għalan Ġanni konna nalquh bistanga tiżen antar. Aħna wkoll morna nistrieħu, kulħadd moħħu mistrieħ għaliex ħbit ma kellniex. Imma s-surġent kien qiegħed iħejji ħbit ieħor. Malli Ġanni għala l-bib tal-ħanut, wasal is-surġent ma' żewġ pulizija oħra. U malli ħabtu il-bib dlong daħlu ġewwa u bla kliem u bla slim dew ifittxu. Kien jonqoshom biss jaqalgħu l-art. Fiċċew f'kull rokna tal-ħanut u għaddew minn kull bib li raw. U fl-aħħar intebħu li kien jonqos wieħed dak li kien jagħti għall-mandra. Is-surġent fetaħ bit-tama li jsib xi ħaġa, imma ma sab xejn. Kien issa jonqos bib wieħed, il-bib li kien jagħti għad-dar tagħna. Ġib ġirja u ħata fil-lukkett, imma l-bib kien magħluq minn ġewwa. Milli jidher beda jagħti bis-sieq fuq il-bib. Ommi malajr intebħet li għan Ġanni kien hemm l-inkwiet. Aħna l-koll morna ħdejn il-bib u ommi meta xebet tisma dak l-istorbju għajtet minn ġewwa minn hemm xi trid. Is-surġent m'għandniex xi ngħidu malli sema leħen ta' mara għamel l-arja u qalilha biex tiftaħ. Bla ħafna tlaqliq weġbitu illi jekk jistenna sa ma jiġi missieri jkun jista' jidħol u jfittex kemm irid. Is-surġent li forsi stenna li jsir spettur wara tfittxija li jagħmel, libet u ħareġ il-barra ma' sħabu. Wara li għaddit din il-bawxata, il-bib reġa' ħabbat, imma ommi għaddit minn barra biex tgħaddi għall-ħanut. Beżet li s-surġent kien għadu jħuf fil-ħanut. Hemm issib lil Ġanni jitħaq għaliex s-surġent waqa' ċajt. kien tassew imnalla li jommi ma beżeċ mis-surġent. Kiku daħal ġewwa kien isib ħafna minn dak li kien qiegħed ifittex. Taħt is-sodda kien isib maħżun dak li jommi jiddubbat wara li serqulna kollox u xi ħaġa minn dak li kien fadallu Ġanni. Kien hemm biżejjed biex is-surġent isir spettur. Ftit li xejn nista' ngħid dwar kif il-Maltin għexu waqt il-ħbit fuq Malta, biss nista' ngħid li aħna fejn sielhem qatt ma ħassejna ruħna barranin. Naħseb li dan kien ġej mill-fatt li aħna minn dejjem kellna dar għas-sajf fi triq il-Patrijiet. Niftakar lill-ommi tgħid illi jien tallimt nimxi fl-ewwel dar li kellna fl-istess triq. Il-ħbieb li kellna kienu tassew ħbieb qodma u inħoss li hawn nista' ngħid xi ħaġa dwar tnejn. Għaliex huma jiġbru fihom in-nies kollha ta' jinsielhem li magħhom aħna qsamna l-għar snin tal-gwerra. In-naħa tagħna kulħadd kien jafhom sewwa lil Gerita u l-Mikieli tal-Mandu. Ma kienx żejra Gerita, kienet mara tal-kampanja li għaddiet ħajjita bejn xogħol fir-raba u l-mitqel fettuqa oħra li jafu jinħolqu kuljum fid-dar jew fir-razzett. Kienet ftit li xejn twila, żnella, wiċċaj tajjar in-nar. Xara bajdani kien dejjem imleflef maktur abjad, abjad nadif, marbut taħt gedduma. Ħwejjiġa wkoll kienu juru x'maraq li kienet Gerita. Anke meta tkun fl-għalqa, jien qatt ma niftakar li rajta bi ħwejjeġ imkabra. Dak il-fardar blu ittikjat bl-abjad bil-but fil-ġenb in-naħa tal-lemin biex tpoġġi fih il-maktur u l-portmoni bil-ftit sittiet li kien dejjem ikollha għall-lest biex jekk jiġi xi tal-lab ma toqgħodx tidħol ġewwa u tħalli x-xogħol li kien ikollha f'idejha, dejjem kellhom għalija arja misterjuża. Meta kont nara ġejja bida taħt il-fardal, dejjem kont ngħid f'qalbi li Gerita għandha moħbija xi ħaġa tajba. Kellha marda li ma kienet tħobb tagħti sodisfazzjon lil ħadd. Kienet tħobtejn mingħajr maturi. Ir-razzett tal-bandu ma kienx razzett bħall oħrajn, ma l-ewwel kont induna li min joqgħod fih kienu nies mill-aħjar bil-għaqal. Kollox kien f'postu u fuq kollox kien nadif. L-art tal-Franka kienet dejjem bajda, għaliex Gerita kienet tħobb toroka bil-broxk u ma kienx tistrih qabel ma tara nadifa sewwa. Mir-razzett tal-bandu kont tista' tara l-port tal-imġar kollu kemm hu. U niftakar li l-Mikieli jgħidli li meta ħabtu għar-Royal Lady u seta jara kollox. Il-gwerra ma ġabitx magħha nuqqas ta' ħobs u zokkor biss. Aktar ma beda jgħaddi żmien, aktar beda jinħass in-nuqqas ta' ċerti oġġetti. Iż-żarbun li kelli friġlejja li jommi xtrat li ftit qabel faqqet il-gwerra meta konna għadna l-isla, issa beda jiftaħ ħalqu mhux ħażin, u billi kont immur il-liċeo ir-Rabat, ommi kienet xi ftit ikkonfonduta. Milli jidher ommi jew nanti tkellmu dwar iż-żarbun tiegħi ma' Gerita u Gerit ħaġa tal-għaġeb ma lajr sabet soluzzjoni. Meta mort l-ewwel darba qanta tal-bandu insib li l-Gerita ħirġa bi ftit ċejr fil-fardal biex tixtħu it-tiġiġ li kellha fil-mandra ma' ġenb ir-razzett. Malli ratni waqfet u stennietni nersa aktar fil-qrib. U qalt li kont qiegħda nistennik, ċal, għaddi ġewwa għaliex għandi xi ħaġa lik. Jekk kont nistenna kollox, żarbun qatt m'għaddili minn rasi li nista' nsibu għand tal-bandu. Gerit bid-daħka fuq fomma marret lejn il-kanapè, tbaxxiet, qolliet il-biċċa drabb bil-fjuri li kienet tattih, u ħarġet kaxxa tal-kartun minn taħtu, ġiet lejja u qalt li hawn ara, ara jiġikx. Malli ftaħt il-kaxxa skantajt mhux ftit meta sibt żarbun, meta rajt żarbun iswed doppju bil-ponta ċatta qisu tal-futbol. Naħseb li dak kien l-uniku żarbun li qatt daħal fir-razzett tal-bandu għaliex huma dejjem nafhom jilbsu qriq. Gerita qalt li dak kienet xtratu għal Wenzu bina meta għamel il-praċett kien libsu darba biss u billi kiber Wenzu ħareġ minnu. U imbagħad aħna fir-raba ma triġ żraben tennit Gerita. Jien dlong xiddejtu u ġieni tal-qies qisu ordnat għalija. Xaddili minn moħħi dak il-ħin ma ngħidx, imma Gerita donna għarfet ħsibijieti u qaltli li għandi nibża lih għaliex fi gwerra bħal din mhux l-kemm issib tixġi żarbu. Malli wasalt id-dar ferħan sentir biż-żarbun ta' wenzu fidi, sibt lill-ommi u lill-nanti jistennewni. U qishom miftemin qaluli, issa jekk tqattgħu ara minn fejn seġġib ieħor. Milli jidher tal-bandu kienu tassew l-aħħar refuġju. Jekk ngħid li fil-gwerra tal-bandu ma kien jonqoshom xejn, ma naħsibx li nkun qiegħed niżbalja. It-tam li kien ikollhom għalkemm parti minnu kienu jadduha lill-gvern, parti żgħira kienu jżommuha għalihom għalkemm bil-moħbi. Ftit l-isfel mir-razzett tagħhom kellhom mitħna li jdawruha l-bal u bil-moħbi ta' kulħadd it-tam kienu jitħnuh u jagħmluh tqiq u mbagħad kienu jagħmluh ħobs tal-maħlut li kien iżommok u jsostnik. Barra minn hekk il-ġbejniet friski tagħhom ma nafx kien xemm maħjar minnhom f'għawdex kollu. Ħaxix għall-Ministra ma kinux neqsin minnu, u l-Ministra ta' Gerita kont ixxomma minn mil bot. Qatt ma niftakar li tlajt għandhom u ma tawniex xi ħaġa x'nikol. Għadni nisma' lil Mikieli jgħid lil Gerita hawn ċali tih xi ħaġa x'ikol għax għadu żgħir. Semmejt bosta lil Gerita imma ftit xejn lil Mikieli żewġa. Kien raġel biżel, twil. U ftit li xejn mawweċ il-qoddim bix-xogħol. Li masqa mhux lakemm tħallik dritt. Kellu mustaċċi griżi, ftit li xejn twal u dejjem bitbissima fuq fommu. Ideh kienu ħoroġ daqsiex bix-xogħol, imma qalbu kienet xejn inqas minn dik ta' martu. Għalkemm ma konniex niġu minn xulxin, għalija, Gerit u Mikieli kienu ta' ġewwa. Kienet il-għaxqa ta' Mikieli meta fi żmien il-bajtar tax-xewk jew ta' San Ġwan itellani fuq il-ħajt baxx li ħares fuq ir-rieħ taż-żewwieqa u jqaxxar li bajtra wara bajtra sa ma jarani xeban. Imbagħad kien iġib li ftit ilma mill-ispiera biex nixrob u naħsel ħalqi biex id-dar immur nadif. Is-snin gerbu. Gerita mietet, jien tħalt patri u sirt saċerdot. Għall-ewwel qudisa tiegħi ma kienx jonqos u ma rridx inħalli lil Mikieli barra u stedintu. Mikieli ġi ferħan li jibes l-isbaħ sidrija li kellu. Meta daħal id-dar tagħna bħal ħasel jikkonfondi imma għamel il-ħila. Għadni narah idaħħal idu fil-but u joħroġ maktur abjad minn suċ kaxxi minn dawk li dari kienu jużaw il-bdiewa. Għajl beda jħol oqda li kellu fih u fl-aħħar qisu biex ma jaraħħat resaq lejja maġġel u għajnejh imdemma ħadli idi fidu ħarxa u qalli biex tibqa' tiftakar fija u ħallili fidi lira tad-depp bla kliem u bla sliem libes il-beritta sewda u ħareġ il-barra. Mhix ħaġa ħafifa timmaġina x'seta' kellu f'moħħu Mikieli, forsi xtaq jgħidli biex niftakar f'Gerita tiegħu fl-ewwel qudisa tiegħi u ma kellux ħila. Min jaf. U wara dak l-artiklu ta' Patri Charles Wickman sen kompli bit-tema tal-gwerra, għax se naqra issa artiklu meħut mir-rivista tal-festa tas-sena l-oħra, jiġifieri dik tal-2016, ħarġa numru 74 f'paġna 24. Marija Assunta Grima tikteb dwar persuni mingħajr sielem illi sfaw vittmi tat-tieni gwerra. Matul it-tieni gwerra dinjija tal-1939 u l-1945, Malta u Għawdex għaddew minn snin iebsa, sofrew tbatija kbira u bosta kienu n-nies li tilfu ħajjithom. Kien hemm oħrajn li tilfu djarhom u kull ma kellhom ġo fiha. Fir-raħal ta' insielem kien hemm 19 il-persuna li kienu vittmi tal-gwerra. Fl-imġar kien hemm żewġ vapuri tal-kumpanija The Gozo Malta Passengers and Mail Service. Is-sidin tagħha kienu da Kutros u Taljaferro. L-ismijiet tal-vapuri kienu di Royal Lady u Franco. Ir-Royal Lady kien iġor il-passiġġieri mill-imġar għall-Marfa u viċi versa, fil-waqt li Franco kien iġor it-tabija mill-imġar għax-xatt tal-Belt Valletta u viċi versa. Dawn iż-żewġ vapuri kienu l-mira tal-għadu tagħna. Ġara illi fis-6 ta' Mejju 1942 dawn iż-żewġ vapuri intlaqtu minn xita ta' bombi mill-ajruplani tal-għadu. Ir-Royal Lady l-aktar li kien mill-qut għax inqasam u ġie marraq fl-imġar stess. Il-Franco li kien sorġut wara r-Royal Lady ġarrab ħsara wkoll imma ma nqeriċċa l-kollox. B'xorti tajba dak il-ħin tal-attakk mill-ajru ma kien hemm ħadd fuq dawn iż-żewġ vapuri. Għax billi kien ħin li kell il-Baħrin marruddar u għalhekk ma kienx hemm vittmi. Ir-Royal Lady spiċċa għal kollox u ma kienx baqa' ħlief ismu. Il-Franco issewwa u reġa' beda jaħdem wara ftit xhur. Minn barra dawn iż-żewġ vapuri fl-imġar kien hemm 10 dajjes tal-Latini jew tal-pass li kienu jġorru il-provizjon tal-ikel u xi merkanzija mill-imġar għax-xatt tal-belt u viċi versa. Matul il-gwerra kien hemm periklu kbir għal dawn id-dajjes u xi ftit minnhom waqfu. Ma setgħux jieqfu kollha għax kieku aħna konna nkunu neqsim mill-ikel. Għalhekk xi tlieta jew erba' minnhom komplew il-viġi tagħhom b'riskju kbir illi jiġu attakkati mill-ajru. Waħda minn dawn id-dajjes kienet iġġib l-isem Stella Maris u kellha n-numru 5. Fil-15 ta' Marzu 1941, waqt li din id-dajsa kienet għadha kif ħarġet mill-port il-kbir, ħabtet ma' minna. Tnejn mill-Baħrin, Salvo Grek u Carmelo Costa, it-tnejn mingħajr sielem, ġew mill-quta serjament u tilfu ħajjithom. Il-Baħrin l-oħra sfaw feruti gravi. Dajsa oħra magħrufa l-Iċċa ġiet attakkata minn ajruplan tal-għadu fid-29 ta' Diċembru 1941. Fuq din id-dajsa kien hemm 3 vittmi oħra. Dawn kienu Paolo Azzopardi, Felix Biġeni minn Nadur imma kien joqgħod għajnsielem u Marcel Tewma mix-Xewkija li kien joqgħod għajnsielem ukoll. Dajsa oħra li kien jisimha San Pietru Paul intlaqtet minn mina wkoll. L-inġinier tagħha safa vittma. Dan ma kienx minn għajnsielem, kien minn Nadur. Imma ħafna mill-Baħrin ta' din id-dajsa li sfaw feruti kienu minn għajnsielem ukoll. Żewġ Baħrin oħra minn għajnsielem li sfaw vittma tal-gwerra kienu Emmanuel Scicluna li kien fuq vapur jismu Luv li kien attakkat minn torpido fi 17 ta' Marzu 1943. Persuna oħra vittma tal-gwerra kien Giuseppe Sultana minn għajnsielem. Dan kien fuq vapur jismu Lancastrian Prince. Fil-11 ta' April 1943 dan il-vapur ġa attakkat minn torpido u il-vapur safa marra. Dan mhux kollox, għax 5 baħrin oħra minn għajnsielem sfaw marqa fl-imkien. Dan kienu Tony Scicluna, Carmelo Rapa, Giuseppe Scicluna, Emmanuel Buġeja u Giuseppe Grima. Dawn kienu fuq il-vapur jismu Shipjack li kien ibaħħar fil-Baħar Adriatiku. Meta kienu qrib il-port ta' Ravenna fl-Italja, il-vapur ħabat ma' mina. Dawn il-ħames għajnselmiżi erqu fis-19 ta' Wissu 1946 ftit wara li spiċċat il-gwerra. Għad li il-gwerra kienet għaddiet fil-baħar kienet hemm ħafna periklu. Il-katavri tal-ħames baħrin ġew imtellejn mill-baħar u ġew mitfunin f'ċimiterju f'Ravenna. Raġel ieħor minn għajnsielem, Tony Mifsud, ħalla ħajtu meta kien jaqdi dmiru fil-fortizza ta' Delimara. Huwa ġie mill-qut minn balla tal-għadu fl-ewwel ta' April 1942. Tfajjel ta' 17-il sena Giuseppe Cauchi safa vittma tal-gwerra wkoll. Kien fit 28 tal-Ulju tal-1943 meta dan it-tfajjel sab balla fi skartoċ. Ta' tifel li kien qatt jilgħab biha splodit u qatlitu. L-akbar traġedja li seħħet f'għajnsielem fil-gwerra kienet dik li messet lill-familja Grek, Wenzu u Carmela Grek. Dawn kellhom 9 tfal, 5 tibniet u 4 subien. Kienu joqogħdu fi Triq Ħamri, żewġ passi biss bogħod mill-iskola primarja ta' għajnsielem, fejn il-missier kien jaqdi dmiru ta' sur Mast ta' din l-iskola. Sebaħ il-jum ta' 29 ta' Jannar ta' sena 1942. Wenzu kien il-Knisja għall-Qudisa ta' Seba. Martu kienet lesti itte liż-żewġ subien Giuseppi u Giannino li kienu għadhom ġejjin mill-Qudisa ta' Sitta u Nofs għax dawn it-tnejn kienu abbatini. Iben ieħor Carmelo kien għadda l-lejl f'dar faċċata tad-dar tagħhom ma' qassis anzjan li kien jgħix waħdu. Dan kien Giuseppe Galia. Carmelo kien jolqot miegħu għall-Wens. Il-kbir fost l-aħwa, Paolo, kien pulizija stazzjonat Malta u kellu jiġi d-dar dakinhar filgħodu. Fil-fatt, ommu kienet ġa lesti t-torta tal-ġbejniet għalih il-lejl ta' qabel. Rita, it-tieni wilt tagħhom mill-bniet, kienet qed tistudja biex issira l-liema. Iżda f'dak il-jum ma kienitx sejra skola u kienet għadha fis-sodda. Fil-waqt li Ines u Emilia, żewġ bniet iżgħar minn Rita, kienu neżlin it-taraġġ. It-tnejn l-oħra, Teresa u Angela, kienu f'kamra tas-sodda isfel. Angela, iż-żejra Nett, li kienu jsejħula Lina, kellha biss 6 snin u kienet se tagħmel l-ewwel tqarbina dik is-sena. Għall-ħabta tas-seba ta' filgħodu instemet splużjoni qawwija. Kien hemm ħsejjes ta' tifrik ta' ħġieġ. Bomba intefet qrib id-dar tal-familja Grek. L-omm u t-tfal bdew iwersqu. Wara ftit instemet splużjoni oħra u akbar. U din id-darba ġiet diretta fuq id-dar ta' Wenzu u Carmela. Rita li kienet fis-sodda baqgħet nieżla isfel bis-sodda b'kollox u intradmet fit-terrapien. Niftakar kif ir-raħal kollu inġabar quddiem id-dar tal-familja Grek u minn seta beta jagħti l-għajnuna. Wenzu is-sur Mast meta sema l-isplużjoni ħareġ jiġri mill-knisja u telaq jiġri lejn id-dar. X'in wasal quddiem id-dar Ra' ħerba sħiħa u beda jibki kemm jiflaħ tant li ħadd ma seta' jsabru. U għat hemm jara dak kollu li kienet jiġri. Xi sija wara, Rita ġiet salvata minn taħt it-tifrik u ġrew biha lill-isptar. Ines li kienet niżla t-taraġġ instabet. Ġisimha kien imbiċċer, brasa fuq tank taż-żejt fil-bitħa. Emilia li kienet niżla t-taraġġ moħħta ġiet imtajra il barra f'nofs it-triq u mietet waqt li kienu sejrin biha lill-isptar. Teresa li kienet isfel ma' oħta iż-żejra Angela kellha x-xorti li tibqa' ħajja. Iżda ċkejkna Angela mietet f'gata bit-trapp. L-omm u ż-żewġ subien li kienu fil-kċina sabuhom fil-kantina fejn kienu jrabbu t-tiġieġ. L-omm u Ġanninu tilfu ħajjithom iżda Giuseppi baqa' ħaj taħt it-tifrik. Jumejn wara sar il-funeral ta' 5 min-nies, l-omm u 4 ulieda. Qatt ma kien sar funeral ieħor bħal dak fejn sielhem. Kulħadd mar fil-pjazza biex jagħti l-aħħar tislima lil dawn il-vittmi. Hekk kif il-ħames twiebet waslu fil-pjazza tar-raħal, kulħadd infex jibki. Kienet ċena tas-sew komoventi li qatt ma tintesa. Rita damet siġġimat l-isptar u damet hemm sakemm irċeviet il-ħatra tal-għalliema. Wenzu il-missier ma felaħx ikompli l-karriera tiegħu bħala sur Mast tal-iskola ta' Insielem, għax kull darba li kien iterraq lill-iskola kellu bil-fors jgħaddi minn quddiem id-dar tiegħu imġarfa. Kienu ħoss qafsa ta' qalb u għalhekk talab għall-transfer u batuh l-iskola tal-qala. Rita, għalkemm kontra qalba, bdiet taħdem bħala għalliema fl-iskola ta' Insielem. Wenzu qatt ma seta' jinsa traġedja kbira fil-familja tiegħu u talab transfer għal Malta. U ħamijaw il-ħames uliet li kien fadallu u mar joqgħod Malta. Paolo, il-kbir fosthom, kien reġa' beda jaħdem pulizija f'Malta. Wenzu u bintu Rita bdew jaħdmu fl-istess skola u hekk il-familja tefet l-ankri f'Malta biex ma joqogħdux iġeddu il-pwieni tat-telfa il-kbira li sofrew fil-familja. It-tfal ta' Wenzu iż-żewġu. Il-missier safa waħdu u reġa' żewweġ ukoll. Mat-tieni mara kellu żewġ tit-tfal oħra. Wieħed minnhom u Lawrence Grek, ġurnalist magħruf li għal bosta snin kien l-editur tas-Sunday Times. Riċentament huwa ġie moti il-medalja f'ġieħ ir-Repubblika fit-13 ta' Diċembru 2001. Il-Kunsill Lokali ta' Insielem fakkar lil dawn il-vittmi tal-gwerra billi waqqaf monument u fuqu naqqax l-ismijiet ta' dawn it-19 il-persuna li ħallew ħajjithom ħesrem. Dan il-monument kien inaugurat fl-okkażjoni tal-50 anniversarju mit-tmiem tat-tieni gwerra dinija fis-7 ta' Mejju 1995. Dan il-monument jinsab ma' ġenp il-Knisja l-ġdida u darba f'sena f'Novembru issir ċerimonja li fiha jsir it-tqejjid tal-fjuri fuq dan il-monument. Il-qraba ta' dawn il-vittmi jattendu għal din iċ-ċerimonja u fosthom ikun hemm il-familjari tal-familja Grek. Ġejt fit-tmiem ta' programm ieħor mir-rivista Għajn Sielem. Jiena Lorjetta Buttigieġ nixtieqlek il-kumplament tal-ġurnata t-tajba u l-miliet it-tajjeb lilek u lill-għażiż tiegħek.